Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz studija u Pragu. Sa vama su u narednih pola sata i Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. A u narednih 30 minuta možete čuti. Hrvatska dala saglasnost Srbiji za pristupno poglavlje 23 u pregovorima te države sa Evropskom unijom. Jučerašnji incident u crnogorskom parlamentu, ali i oni od prije nekoliko mjeseci, tu zakonodavnu instituciju srozao na nivo reality showa u kome pljušte uvrede, psovke i zamalo izbijaju tuče.
Crnogorski parlament je od ranih 90-ih mnogo više ličio na britanski dom lordova nego na balkansku krču, kako danas više posjeća nego na bilo kakav odbina parlament.
Zbog čega Aleksandar Vučić odlaže formiranje vlade?
Ako se to samo odlaže, a ništa se ne govori, onda su moguće razna tumačenja od toga da premijer manipuliše do toga da između ostaloga ima neke probleme.
Bajram namaz klanjan u Banjalučkoj Ferhadiji nakon 24 godine.
Dočekat ovo, to je unikat.
Ja sam oduševljen, srce mi je volosko.
Prvi put sam namaz.
Kako vam se čini ovo?
Prekrasno je.
Čak 40% mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu jer nemaju posao, a tek se rijetki odlučuju pokrenuti vlastiti biznis.
Kod nas je to, hajmo reći, neka postala floskula, pa teško osnova biznis. Mislim, stvarno nije teško. Ja sam osnovao desetine firmi pored svojih i ako imate prave ljude, odnosno ako ljudi koji znaju procedure i sve ostalo, mogu vam pomoći da registrujete.
Prije ovih sadržaja slijedi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Reis ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Husein Kavazović pozvao je mlade muslimane da se drže stoljećima duge tolerantne verzije islama i odupru radikalima koji ih pokušavaju privući. Tokom govora povodom Bajrama Kavazović je upozorio da su mladi ljudi izloženi nepoznatom i dalekom učenju kojim se predstavlja kao islam i koje je praćeno veoma upitnom argumentacijom. Osman Abdulaziz Kekić, osumnjičen zbog ratovanja u Siriji i izručen je iz Švedske, a krajem sedmice pojavit će se pred sudom Bosne i Hercegovine. Iz suda su za BIN rekli da je Kekić izručen nakon hapšenja u švedskom Malmeu 16. juna, te da će se u petak pojaviti pred BH sudijama. Kekić je dva puta hapšen u Bosni i Hercegovini, prvi put 2010. zbog širenja nacionalne, vjerske i rasne mržnje i netrpeljivosti, a u februaru ove godine zbog boravka na Sirijskom ratištu. Na sastanku radne grupe Savjeta Evropske unije za proširenje uglavnom je načelno postignuta saglasnost da se otvore poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu sa Srbijom, ali do večeras traje takozvani postupak ćutnje po čijem isteku se utvrđuje puna saglasnost svih zemalja članica za usvajanje jedinstvene pregovaračke pozicije. Ako niko ne stavi primjedbu, automatski se usvaja pregovaračka pozicija svih 28 članica Evropske unije. Potom to formalno treba da potvrdi Komitet stalnih predstavnika ambasadora zemalja članica Evropske unije. Na novopazarskom groblju Gazilar tokom noći je porušeno više od 29 nagrobnih spomenika na muslimanskom mezarju, a dežurni tužilac je na licu mjesta i obavlja uviđaj, rekao je Tanjugu portparol novopazarskog tužilaštva. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac oštro je osudio rušenje spomenika na groblju Gazilar u tom gradu, istakavši da je to vandalski čin počinjen tokom noći kada prestaje ramazanski post i počinje trodnevni praznik Bajram. Saudijske vlasti saopštile su da je samoubilački bombaški napad ispred svetilišta u Medini izveo Pakistanac koji je u Saudijsku Arabiju došao prije 12 godina i radio kao vozač. U napadu su ubijena četvorica pripadnika saudijskih sigurnosnih snaga, dok ih je pet ranjeno na parkingu ispred velike džamije u kojoj je sahranjen poslanik Muhammed. Iračke vlasti su saopštile da je pronađen još veći broj žrtava na mjestu razarajuće eksplozije koja se u nedjelju dogodila u bagdadskoj šiitskoj četvrti Karada. Broj ubijenih dosegao je 175, a više od 220 ljudi je povrijeđeno, od čega su neki sa teškim opekotinama. Francuskim službama bezbjednosti potrebna je revizija nakon prošlogodišnjih terorističkih napada na Pariz, preporučila je parlamentarna komisija za istrage. Više različitih agencija treba objediniti u jednu službu radi efikasnijeg rada, navela je komisija francuskog parlamenta. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker oštro je kritikovao britanske političare Nigela Faragea i Borisa Johnsona. U Europskom parlamentu u Strasburu nazvao ih je žalosnim herojima Brexita.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatska je dala saglasnost Srbiji za pristupno poglavlje 23 u pregovorima te države sa Europskom unijom koje se odnosi na pravosuđe i temeljna prava. Ovo je na vanrednoj konferenciji za novinare u Zagrebu izjavio ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Miro Kovač. Više detalja čućemo od Enisa Zevića.
Hrvatska je ugradila svih 5 svojih uvjeta u zajedničku europsku pregovaračku poziciju za poglavlje 23 pravosuđe i temeljna prava, a ostalo je na Srbiji, poručuje hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač nakon današnje runde razgovora u Brislu. To su sve prijelazna mjerila i tek kada ona budu ispunjena, definirat će se mjerila za zatvaranje tog poglavlja. Redom uključeno je traženje pune suradnje Srbije sa Hagom, ali i prestanak srpskog korištenja regionalne nadležnosti za ratne zločine za cijeli prostor bivše Jugoslavije.
To znači konkretno da zakon u Srbiji koji se tiče progona ratnih zločina ne može biti važeći za Hrvatsku, to je isto jedno od mjerila, znači sve je tu vrlo jasno. Isto tako se traži od Srbije da primjenjuje svoj pravni okvir koji se tiče manjinskih prava, što znači uključuje i međudržavni sporazum o zaštiti manjina između Hrvatske i Srbije.
Također u zajedničku europsku pregovaračku platformu uključena su i hrvatska traženja oko nestalih, što je hrvatski zahtjev koji se pojavio kasnije tijekom procesa.
Isto tako se od Srbije očekuje konstruktivna suradnja sa susjedima u rješavanju sudbine nestalih osoba, što uključuje brzu razmjenu informacija i to je jedno od prijelaznih mjerila. I na kraju krajeva vrlo, vrlo važno je da Srbija mora osigurati prava žrtava i njihov pristup pravdi, pravosuđu bez diskriminacije, a to po europskim i međunarodnim standardima znači i pravo na odštetu za žrtve rata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U samo nekoliko mjeseci crnogorski parlament srozao se na nivo reality showa u kome pljušne uvrede, psovke i zamalo izbijaju tuče. Posljednji u nizu je jučerašnji incident u kome su se poslanici vrijeđali i sve bilo na ivici fizičkog sukoba. Dimitrije Jovičević je potražio odgovor na pitanje da li je uzrok povišenih tenzija u sve bližim parlamentarnim izborima ili ružne slike iz skupštine te zemlje oslikavaju pravo stanje u crnogorskom društvu u kome su urušene tradicionalne vrijednosti.
Ja i moj, morat ću da kažeš kako je. Onda lažeš, 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 uzbaš da,
bre.
Uzbaš da, bre.
Budalo je, budalo je, ti si budala, bre.
Hajmo u klub, da sjednemo.
Dobro, dobro.
Žamor, psovke, uvrede, spremnosti na fizički obračun. Slike su koji su iz crnogorske skupštine juče ponovo obišle region nakon samo mjesec i pol od prethodnog incidenta u kome su akteri bili isti. Poslanici dva najveća kluba u parlamentu, vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionog Demokratskog fronta, koji su krivicu svalili jedni na druge. Možda treba razmišljati da se u buduće skupštinski prenosi emituju nakon 23 sata uveče, ironično komentariše Boris Raunić iz Građanske alijanse.
U ovoj situaciji prostačkog dijaloga potrebne su dvije strane, jer ukoliko jedna strana počne da razgovara na primitivan način sa drugom stranom, ona koja je kulturna će tu vrstu dijaloga bjeći i ignorisati. Za ovakve incidente potrebne su dvije strane, tako da ja tu ne vidim nikakvu razliku, sa više mislim da oni od toga vide neku političku korist.
Je li upravo to, trka za političkim profitom uoči jesenjih parlamentarnih izbora, glavni uzrok sve naelektrisanije atmosfere u najvišem zakonodavnom domu, u kome se češće među poslanike moraju da ušetaju organi reda i skupštinsko obezbjeđenje, ili razloge treba tražiti u devastiranom društvenom ambijentu koji sve manje drži do pravih vrijednosti? Srozavanje je ključna riječ za mladog crnogorskog pisa i kolumnistu Đura Radosavovića, kome se neminovno nameće paralela kako su se u parlamentu ranije ophodili i najljući politički rivali.
Ukoliko imamo u vidu briljantne govore Slavka Perovića, tu erudiciju Mira Vickovića, čak jednog Aćima Višnjića koji je potpuno suprotna strana ideološka bio od njih, to su bili ipak ljudi sa stavom, ljudi od riječi, ljudi koji su imali retoričke sposobnosti i vladali su riječima. I onda ukoliko pogledate zaista današnji parlament, ja imam jedan transfer blama.
Poređenje nekada i sada ne može da izbjegne ni Boris Raonić, koji ne očekuje da će se među poslanicima smiriti političke strasti sve do jesenjih izbora.
Crnogorski parlament je od ranih 90-ih mnogo više ličio na britanski dom lordova nego na balkansku krču, kako danas više podsjeća nego na bilo kakav ozbiljan parlament. I ono što zabrinjava da mi ne govorimo o izolovanim incidentima, već su to incidenti i to veoma ozbiljni koji se ponavljaju u svakih par mjeseci i ponavljat će se dok s jedne strane građani, evo nadam se će za 3 mjeseca imati priliku da kažu što misle o svemu ovome.
Posjetimo jučerašnja dešavanja u državnom parlamentu, drugi su incident u samo mjesec i po, nakon što je u okviru takozvanog premijerskog sata došlo do žestoke verbalne razmjene vatre, začinjene uvredama između premijera Đukanovića i poslanika njegove partije sa jedne strane i Demokratskog fronta sa druge. Đuro Radosavović ocjenjuje kako se u parlamentu, ne bez razloga, kopira stil reality showa.
Ja mislim da su to čak i namjerno prenijeli na parlament zato što su svjesni gledanosti, svjesni su popularnosti, svjesni su koliko je to populistički jedan trenutak. Čak mislim da to odgovara idealno i vlasti i opoziciji. Tako da se to, nažalost, i naš parlament pretvorio u jedan skup attention freakova i ljudi koji su bez harizme, bez znanja, ljudi koji bi sve uradili izgleda za jedan taj trenutak slave.
Radosavović zaključuje kako je izostanak odgovornosti za javnu riječ i olako baratanje terminima postala svakodnevnica, nažalost ne samo u medijima, već i tamo gdje to nikako ne bi smjelo da se događa, u hramu demokratije, kakav bi trebalo da bude parlament.
Hannah Arendt je cijeli život posvetila da definiše banalnost zla, a mi se toliko lako igramo sa terminima.
A kako građani komentarišu najnovija dešavanja u Skupštini Crne Gore, u kojoj se umjesto poslaničkih rasprava i replika sve češće čuju psovke i vokabular ulice, koji se završava pozivom na obračun pesnicama?
Kad od njih to možemo da očekujemo, šta onda od drugih ljudi i običnog svijeta možemo da sramoti? Na što oni dobijaju platu?
2000 eura, čovječe, pa to je grozno. I onako trebamo da gledamo reality show. Ja nemam što reći.
No dna. Jer to su ljudi opet koji predstavljaju državu. Tu se ponajmanje misli na nas.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Da li je formiranje nove vlade Srbije tvrđi orah nego što je mandatar Aleksandar Vučić mislio, ili je riječ samo o njegovom načinu i stilu ponašanja, pa još uvijek predsjednik tehničke vlade skoro na svakih 10 dana prolongira okončanje ovog posla. I dok tvrdi kako sve želi dobro da izmjeri izvaga, postoje nedoumice zbog čega Vučić odugovlači sa formiranjem vlade. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Vlada će biti formirana do 16. juna, najpre je obećao mandatar. Onda je rekao da će biti formirana posle posete predsjednika Kine. Kada je Xi Jinping 19. juna napustio Srbiju, Aleksandar Vučić je poručio da će nova vlada biti formirana svakako pre Međunarodne konferencije o Zapadnom Balkanu u Parizu, znači do 3. jula. U Pariz je ipak otišao kao tehnički premijer sa porukom da će nova vlada biti pre zasedanja direktora MMF-a 17. avgusta.
Jesmo li mi imali izbore kada im vreme nije? Imali smo izbore zato što je to bila volja premijera.
Podseća Borka Pavićević, dramaturškinja i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Pa sad mi imamo isto tako i izbor vlade i to se prolongira i to je sasvim u stilu ili u duhu tog neprekidnog držanja tizera jednog i vanrednog stanja.
Radio sam, nisam lenčario, ali nisam stigao, pravda se mandatar. No da li Vučić ovim odlaganjem peče na tihoj vatri ne samo socijaliste Ivice Dačića, nego i svoje naprednjake neizvesnošću da li će se naći u novoj vladi ili se pak njeno formiranje ispostavilo iz nekog razloga kao tvrdi orah?
Ja sam uvijek nekako želim da kažem ljudima kada da očekuju. I ne bih se ja šalio ni sa ovima što jure na brčkanje na more i njima bih rekao da mogu da isplaniraju svoje brčkanje, ali imam još stvari koje želim da rešim, još stvari koje želim da vidim da bismo doneli pravu odluku.
Šta toliko budući premijer mora da vaga sa 131 mandatom koliko je dobila lista njegove Srpske napredne stranke? Upravo da ne bi došlo do različitih tumačenja, profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić kaže da nije problem prolongirati termin za formiranje vlade, ali da se za to mora dati precizno i argumentovano objašnjenje.
Ako se to samo odlaže, a ništa se ne govori, onda su moguća razna tumačenja od toga da premijer manipuliše do toga da između ostalog ima neke probleme kako da sastavi vladu do onoga da se možda razmišlja o tome da postoje spoljašnji pritisci.
Aleksandar Vučić želi da ostavi utisak da na njega niko ne može da vrši uticaj i da odluke donosi samostalno. Ipak teško je poverovati da će se potpuno oglušiti o reči ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je čuo tokom privatne posete Moskvi. Putin je izrazio nadu da će kakav god da bude budući sastav vlade Srbije mesta zauzeti dostojni ljudi koji će ozbiljno poklanjati pažnju razvoju bilateralnih odnosa Rusije i Srbije. Jovan Komšić, profesor na Univerzitetu u Novom Sadu, kaže da mu se čini da je i ovde ključan personalni aspekt.
Nakon ovog pariskog samita, verujem da su tu neke nedoumice rešene, naročito već čvrsto nagoveštenom odlukom da se 19. jula otvore ova dva poglavlja i moguće je očekivati da onda nakon toga dobijemo sastav vlade u kome bismo dobili ljude koji su manje problematični na putu Srbije ka Evropskoj uniji u odnosu na možda neki drugi kurs.
U međuvremenu, Vučić na svakih desetak dana obećava novi rok za formiranje vlade. Novinara i jednog od autora serijala Marka Žvaka Dušana Čavića odugovlačenje oko vlade podsjeća na to što Vučić na svake dve godine građanima obećava da će za dve godine živjeti bolje.
Meni je jedan drugar skoro rekao da mu je mnogo lakše da gleda obraćanje premijera od kako ga posmatra kao stand-up komičara, da onda se dobio pravi ton, tako da ja kad sagledavam stvari na taj način i meni deluje mnogo interesantnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 24 godine prvi put u Banja Luci je u tek obnovljenoj Ferhat Pašinoj džamiji dočekan Bajram. Proslavi je prisustvovao veliki broj Banja Lučana, a mnogi su došli iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i svijeta. Ferhadije minirana 1993. godine i u potpunosti srušena. Otvorena je prije dva mjeseca, a obnova je trajala 15 godina. Slušamo Erdoana Katanu.
Ferhat Pašina džamija, banjalučka ljepotica, obasjana jutarnjim suncem, blještala je svojim novim sjajem. Vjernici svečano odjeveni stizali su na prvu jutarnju molitvu nakon mjeseca Ramazana. Ramazanski Bajram namaz za mnogi od njih predstavljao je i prvi ulazak u Ferhadiju od kako je obnovljena.
Dolazim iz Danske, ali sad sam prvi puta. Doći kad ovo, to je unikat.
Ja sam oduševljen, srce mi je volosko. Ovo što sam doživio, stvarno, nemam riječeći. Predivno u ovoj novoj džami.
Prvi put sam na
Bajramu. Kako vam se čini ovo?
Prekrasno, prekrasno je izdanje i ljudi su prekrasni.
Stigli su vjernici iz cijelog svijeta ne samo da se pomole, već i da odaju počast ovoj monumentalnoj građevini izgrađenoj 1579. godine u vrijeme Otomanskog carstva. Mnogi smatraju da Ferhadija predstavlja jedno od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja bosanske arhitekture 16. vijeka. Izgradnju džamije je financirao Ferhat Paša Sokolović, bosanski Sandžak Beg, a njen arhitekta je nepoznat kao što su nepoznati i oni koji su je srušili 7. maja 1990. 1993. godine. Ferhadija je obnovljena sa skoro 80% materijala od koga je izgrađena. Vjernicima je najbitnije da je ponovo na svom mjestu i da sa svoje munare nastavlja da šalje poruku potrebe za dijalogom i mirom. Ovo je ponovio i tokom svoje bajramske hudbe banjalučki muftija Osman Efendija Kozlić.
S obzirom da je Ramazan vezan za objavljivanje svete knjige muslimana Kur'ana, moja poruka je bila vezana za one jasne kuranske poruke koje treba slijediti, a jedna od njih je bila da je mir bolji i da je nagodba i kompromis bolji. Tako da sam evo takvu jednu poruku uputio danas ne samo muslimanima, nego i svima drugima koji su imali prilike čuti ove današnje poruke.
Obnovljena Ferhadija svečano je otvorena 7. maja ove godine. Mnogi vjernici nisu imali priliku da vide njen novi izgled. Zbog toga islamski vjernici sa ovih prostora, ali i svih dijelova svijeta, dolaze da hodočaste ovoj džamiji. Rusmir Velagić iz Bugojna, sada nastanjen u Štokholmu, oduševljen je sadašnjim izgledom ove banjalučke džamije.
Kad je se obnovila Ferhadija, ja sam prvi put sad došao i stvarno, ovo mi je jedno velika uspomena i veliko zadovoljstvo što sam ovdje.
Za veliki broj Banja Lučana, Ferhadija nije samo vjerski objekat, već nedjeljivi simbol grada na Vrbasu. Za Banja Lučanina Mirsada Beharića obnova Ferhadije i klanjanje po prvi put Bajram namaza u njoj je nada da će život u Banja Luci svih vjera i nacija koji su živjeli vijekovima zajedno biti moguć i u budućnosti.
Da će ipak ovdje preovladati zdrav razum i da će život teći u Banja Luci kako je teku.
Po mišljenju građana, život u ovoj zemlji bi mogao krenuti puno bolje i brže, još samo kažu da političari smire strasti i počnu raditi u interesu građana, a ne samo za svoje lične i partijske interese, vladajući više od 2 decenije dijeleći ljude po vjeri i naciji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ponoć je stupila na snagu odluka Mađarskog parlamenta da će svaki migrant koji bude zaustavljen u pojasu od 8 km od granice sa Srbijom, a bez odgovarajuće dokumentacije, biti vraćen u najbližu tranzitnu zonu. Vesela Laloš donosi priču o tome da li izbjeglice na subotičkoj autobuskoj stanici znaju za ovu mađarsku mjeru.
U Subotici, koja je prolazni punkt, ali i mjesto odmora mnogih migranata, oni koje smo zatekli na autobuskoj stanici nisu mnogo znali o novim propisima Mađarske. Džavid Han iz Afganistana juče je bio na granici i pokušao da je pređe. Mađarski policajac mi je rekao, danas je posljednji dan, nećeš moći da pređeš i niko i nijedan čovjek više neće moći da pređe. Koliko pokušamo, bit ćemo uhvaćeni i bit ćemo vraćeni u Afganistan. A mađarska policija je veoma loše postupala prema nama. Tukli su i mene i sve druge, doveli su sa sobom i pse. Ja sam ih molio da nas ne tuku, ali nije pomoglo, kaže Džavid, ali napominje da će ipak pokušavati i dalje da pređe granicu. Amsal Bariz iz Sirije potvrđuje da nije čuo za ovu odluku mađarske vlade, ali je iznenađen onim što mu je policajac rekao na granici kada je pokušao da je pređe.
15 person got the Hungarian.
Neki ljudi iz Iraka i Sirije u mojoj grupi su pustili da prođu, a mene su pitali imam li familiju ili dete i pošto ih nemam, onda su mi rekli da stanem sa strane. Tada mi je policajac prišao i rekao da ću ako pređem granicu morati u zatvor na 28 dana i nakon toga ću biti slobodan. Zašto da idem u zatvor nije mi jasno, ja nisam ništa učinio, nisam nikoga ubio, kaže Džavid. Mađarska pogranična policija od noćas je također pojačala nadzor i na drugim graničnim prelazima, pa se tako strogo kontrolišu kamioni kod Hedje Šaloma prema Austriji zbog moguće opasnosti da prevoze ilegalne migrante, navodi mađarska državna televizija. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U proteklih 20 godina iz Bosne i Hercegovine je otišlo 150.000 mladih osoba, a oko 40% njih bi zemlju napustilo da im se pruži prilika. Glavni razlog je nezaposlenost. Uprkos ovakvim statističkim brojkama, ima i onih koji žele ostati i pokrenuti vlastiti biznis. Zato im je, kako su u razgovoru rekli našem Ivanu Kataviću, potrebno mnogo znanja, upornosti, ali i hrabrosti.
Emra Sablica iz Sarajeva, nakon što je završila fakultet za socijalni rad, svjesna da je posao neće čekati, odlučila je upisati 3-mjesečnu poduzetničku akademiju Business Starter, jer u budućnosti želi pokrenuti vlastiti biznis.
Pa imam više ideja, pošto sam završila socijalni rad i smatrala sam da bi dobro bilo da pokrenem biznis, da se bavim s djecom sa teškoćama u razvoju, nešto kao obdanište ili škola za tu djecu, pa ćemo vidjeti hoće li biti to sve kako sam planirala.
Na isti potez odlučila se i Vildana Karamustafić iz Donjeg Vakufa. Po profesiji je stomatologinja i želja joj je otvoriti privatnu ordinaciju.
Najveći motiv da se odlučim za pokretanje privatnog biznisa jeste bilo negativno prvo radno iskustvo koje sam imala na po završetku fakulteta i to je na neki način bio revolt koji me natjerao da se odlučim da pokrenem vlastiti biznis. Najveća prepreka su mi bile pronaći adekvatnu opremu, međutim imam mlade kolege koji su isto tako odlučili na ovaj korak te su mi jako pomogli. Smatram da je jako bitna podrška prijatelja, porodice te sama vjera u svoju ideju i samopouzdanje.
Ovo dvoje mladih ljudi smatra da rješenje svih problema nije odlazak iz zemlje. Za posao se treba boriti, a to se postiže trudom i radom. Sličnog mišljenja je i Almir Mukača iz Svojnice. On je prije nekoliko godina otvorio firmu za proizvodnju povrća koje dostavlja na kućnu adresu.
Osnovna firma u Bosni i Hercegovini po meni stvarno nije puno teško. Veći je problem nastaviti taj biznis, odnosno da se održi više godina. Kod nas je to, hajmo reći, neka postala floskula pa teško osnova biznis. Mislim, stvarno nije teško. Ja sam osnovao desetine firmi pored svojih i ako imate prave ljude, odnosno ako ljudi koji znaju procedure i sve ostalo, mogu vam pomoći da registrujete i da, evo ja nisam recimo čekao duže od recimo 15 dana registraciju firme sa svim papirima i tako dalje.
Mladi u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno informirani o mogućnostima, ali velikim dijelom su nezainteresirani, smatra Bojana Škrobić-Omerović, mlada poduzetnica i direktorica kompanije Networks.
Mi smo jako neinformisana zemlja kada su u pitanju procedure. Čak i država i institucije državne imaju jako puno poticaja za stimulaciju biznisa. Jako je puno donatora, sponzora međunarodne zajednice i tu mladi ljudi moraju da prepoznaju zgrabe priliku i iskoriste. Nažalost, još uvijek mi nosimo ostatke starog sistema gdje će ti neko nešto dati, gdje čovjek treba da čeka neki posao. Međutim, to više apsolutno nije tako.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine trenutačno provodi nekoliko projekata iz oblasti poduzetništva koji su prema riječima pomoćnika ministra Dragana Milovića odlična prilika za mlade.
Neki dan objavljen je i javni poziv ispred njemačke organizacije GIZ gdje naše ministarstvo aktivno učestvuje kao član upravnog odbora. Radi se o grant sredstvima u iznosu od 4 milijuna eura. Stoga ovaj prvi poziv uključuje poziv poduzetnicima u 20 odabranih lokacija u Bosni i Hercegovini.
Mladi poduzetnici ističu kako nije problem osnovati novu firmu, nego je veći izazov opstati na tržištu i uspješno poslovati. Statistike u Europi govore da više od 60 novoosnovanih kompanija već u prvoj godini propadne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Novom Sadu otvoren je Exit Camp. Na obali Dunava ove godine je napravljeno mjesto za više hiljada posjetilaca muzičkog festivala. Prve goste posjetio je Norbert Šinković.
Hlad, blizina vode i restorana. To su najbitniji uslovi za odabir mjesta za postavljanje šatora, kažu prvi posjetioci Exit Campa u Novom Sadu. Svi oni žure da što pre zauzmu najbolje pozicije, jer prema najavama organizatora u kamp će se uskoro useliti više hiljada ljubitelja Exit festivala. Među onima koji su već postavili šatore je i Marija iz Kragujevca.
Došli smo zato što je bolji feeling uvek na kampu, bolje druženje nego u hostelu. I u hotelu mogu da idem stalno na kamp, nije to to.
U komšiluku je grupa iz Engleske. Kyle kaže da je izabrao Exit jer ima dobro iskustvo iz prethodnih godina.
Yeah, England, I come from.
Ja sam iz Engleske i prošle godine smo se super proveli. Nadam se da će i ove godine biti tako. Među stanovnicima kampa je i Kanađanin Sam.
We came last year.
Bili smo i prošle godine i odlično smo se proveli. Cene su prihvatljive, pivo je hladno, a ljudi su ljubazni. Muzički festival Exit počinje u četvrtak na Petrovaradinskoj tvrđavi. Među najpoznatijim izvođačima su ove godine pevačica Ellie Goulding, muzički producent David Guetta, ali i britanski band The Prodigy. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije podsjećamo na vijesti dana.
Brisel dao zeleno svjetlo za otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije i Evropske unije, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela. Rejs Kavazović pozvao mlade da se odupru radikalima. Samoubilački napad u Medini na Bajram izveo Pakistanac. Broj žrtava nedjeljnog napada u Bagdadu porastao na 175. Ujedinjene nacije saopštile da je oko 30.000 stranih boraca u Siriji i Iraku.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Vašoj pažnji preporučujem i emisiju 22 sata, a sve naše sadržaje možete pogledati i na stranici slobodnaevropa.org, ali i Facebooku. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Biljana Jovićević, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.